De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal, como están? Saúdos dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada hoxe venres. Bueno, hoxe xa San Venres, non? Venres soleado. En fin, ten todas as características para ser un día bonito. Claro que veñen as rebaixas, Veñen as rebaixas. Porque, bueno, pois o fin de semana, mañá o mellor imos aguantando aí sin que chova hasta aí a última hora, pero anúncianse cambios no tempo e a Semana Santa de momento non hai garantía alguna, todo o contrario, de que, en fin, non estea pasada por agua. Pero bueno, hai que roela como veña. Pois si, estamos a día 12 de abril, hoxe si é un día soleado, sol que vai continuar durante toda a xornada. Contolles, foron detidos 4 empresarios que lle quitaron un uniforme a un empregado seu que morreu nun accidente laboral. Quitaron un uniforme porque non o tiñan nin dado de alta na Seguridade Social, nin nada de eso. A única prevención que estes 4 empresarios de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, tomaron co seu empregado foi autoprotexerse cando el estaba xa moribundo. Non o tiñan dado de alta na Seguridade Social, non tiña formación específica para o manexo da máquina nin roupa de protección adecuada, pero estaba traballando aos mandos de unha carretilla elevadora vestido co seu uniforme cando sufría un accidente que acabou sendo mortal. Os xefes optaron por quitarlle a súa roupa de traballo camiño do hospital, ao que levaron nun coche particular, e agora todos acabaron detidos, acusados de homicidio imprudente. Claro que isto ocurría en xullo do ano pasado. Ata xaneiro deste ano non se empezou a investigar, e finalmente agora foron detidos estes 4 empresarios. Os feitos ocurriron nunha empresa dedicada á montaxe e instalación de decoracións en feiras e eventos, e non foi ata xaneiro de 2019 cando a Garda Civil iniciou a investigación a instancias do xulgado número 4 da localidade, que estaba interesado en esclarecer o que ocurriu nese accidente que acabou coa vida de un traballador de 42 anos. O caso considerase en principio que se producira fora do seu posto de traballo, o que provocou que a súa muller e os dous fillos quedaran prácticamente na indixencia, ao non ser accidente laboral. Compensouse as pensións acordes a un falecemento por contingencias comuns. Despois, isto non se correspondía cos feitos acontecidos, a familia peleou e, segundo a familia, ese día o empregado manipulaba unha carretilla eléctrica, unha carretilla elevadora, que o operario non tiña formación específica para manexar esa maquinaria, non tiña roupa adecuada para garantizar a súa seguridade, e resultou ferido de gravidade tras quedar atrapado no mecanismo de elevación da máquina, polo que o administrador da empresa e un traballador trasladárono nun coche particular a un centro médico. Polo camiño, ambos sacáronlle a roupa de traballo, no que estaba inscrito o anagrama da empresa, para non despertar sospeitas e evitar responsabilidades. Segundo explica a Garda Civil, diante dos facultativos declararon que sufriron a caída fortuita fora do traballo e horas despois este home morreu no Hospital Universitario de Porto Real, aonde fora trasladado diante da gravidade das súas feridas. O malo de todo isto é que non é un caso aillado. Nin é un caso aillado que moita xente traballe en traballos perigosos sin estar dados de alta ni siquiera na Seguridade Social. Nin é un caso aillado que despois, si se produce un accidente, pois o máis importante para algúns empresarios seña desvincularse do fulano incluso antes da propia vida ou da propia saúde dos seus traballadores. Pero claro, cando a necesidade obliga, a xente, algunha xente vese obligada incluso a aceptar este tipo os aceptar traballos en estas condicións. En fin, así comenzamos esta outra mirada. Quería contarles tamén, hoxe hai moitas referencias na prensa á detención de Julian Assange. En el diario.es, Rosa María Artal escribe: Assange, o home que informou demasiado. Di Rosa María Artal que este home enterrado no silencio dunha embaixada en Londres foi un fito fai agora 9 anos. Julian Assange despertou de un modo alarmante provocador ao xornalismo. As revelacións de Wikileaks, organización da que era alma e portavoz, supuxeron un auténtico aldabonazo e os ciudadanos tivemos acceso a unha masiva información confidencial que deixou en coiro a moitos gobernos. Publicaban a contagotas, a xerros de auga fría e paixón ardente, 5 grandes diarios do mundo, en España, El País, e ademais de New York Times, The Guardian, Der Spiegel e Le Monde. Volvemos a estar pendentes e ávidos de información como non ocurría dende facía moito tempo. En 2010, cando Wikileaks irrumpe con forza, aínda que comenzara a súa andaina 3 anos antes, o impacto mundial produciuse con un vídeo, Collateral Murder, no que mostran unha grabación tomada polo exército norteamericano en Bagdad. En el vese a varias persoas camiñando pola rúa. Unha delas é un reporteiro da axencia de noticias Reuters con unha cámara que os militantes confunden con un arma. Inician un tiroteo no que matan ao xornalista, ao seu colaborador e a 10 iraquíes, entre eles un neno. Como na peor película bélica, os soldados gritanlles bastards. 4 millóns de persoas vírono en YouTube en apenas 3 días. Era a tarxeta de presentación. Non só dispararon contra deles personas desarmadas, sino que ademais, como explica Rosa María Artal, como si dunha película bélica ou da peor película bélica se tratara, os soldados gritanlle iso de bastards. Síguenlles revelacións de moitos máis secretos, por exemplo, os documentos que proban a quebra e o fraude do banco islandés Landsbanki, que iban a sacudir ao país nórdico e, en certo modo, dar orixe tamén ás revolucións pacíficas que encheron o mundo de luces de esperanza en 2011. En 2010, pois, chega toda unha barreta dos ocultos. Primeiro, os 92 mil documentos clasificados sobre crímenes de guerra en Afganistán, con atrocidades que tiveramos tido que coñecer e que non foi así. Wikileaks fixo temblar ao Pentágono, comparecer a Obama, temer aos poderosos. Hillary Clinton declara: estas revelacións son un ataque á comunidade internacional. O goberno francés asegura que son un atentado contra a soberanía dos Estados. Tom Flanagan, asesor do primeiro ministro de Canadá, nunha entrevista á CBC, propón asesinar a Assange polo ben da seguridade mundial. A seguridade albergaba moitas trampas e mortes de inocentes. As reaccións son de manual. Wikileaks só conta trivialidades e cotilleos. Son demasiados impactos, a xente cansarase. Por enriba da información está a seguridade nacional. Total, non din nada novo, xa sabíamos. Alguén pensaba que a diplomacia e o mundo funcionaban de outra maneira? A maioría dos xornalistas estamos encantados. Quero recordar un gran compañeiro falecido, Pepe Cervera, que escribe en Radio Televisión Española. O feito de que as élites de poder e incluso certa prensa estean reaccionando con virulencia parece confirmar que a teoría política do hacker australiano de Assange é correcta e que os poderes fácticos síntense verdadeiramente amenazados. En setembro de 2011, Wikileaks publica milleiros de cables diplomáticos sin protexer os nomes dos informantes. Divulgar as fontes non é xornalismo. O peor erro de Assange, sin embargo, foi espiar ao país que máis espía do mundo, a Estados Unidos, e o segundo, mostrar un auténtico desprecio polos xornalistas. Os rasgos da súa filosofía resumíanse en 3: que os secretos existen para ser desvelados, que é preciso facelo para frenar a morte global da sociedade civil da que algúns se están aproveitando para acumular riquezas e poder, e porque os medios de comunicación non cumplen a súa labor. Mais aínda, chega a decir: dado o estado de impotencia do xornalismo, pareceríame ofensivo que me chamaran xornalista. España sae tamén nos papeles de Wikileaks. Din que a embaixada norteamericana presionou a xuíces, ministros e empresarios, que maniobrou e, sobre todo, que amenazou para lograr os seus fins, como que non se investigara o flagrante asesinato do cámara de Telecinco de José Couso no Hotel Palestina de Bagdad. O goberno español protestou e negou esas presións, pero aínda non se dirimiron responsabilidades por aquel atentado terrible que lle chegou a vida a Couso e feriu a outros xornalistas. Fai 16 anos de aquelo, e soubose tamén que a embaixada en Madrid colocou dende 2008 a propiedade intelectual como tema prioritario na súa axenda para lograr en España unha lei antipiratería que favorecera os intereses da industria estadounidense, a coñecida Lei Sinde. Xurden divisións en Wikileaks, desencadénase unha denuncia por violación en Suecia con intentos agora a montaxe. Foi retirada o ano pasado, como confirma Baltasar Garzón, un dos abogados de Assange. 7 anos pechado na embaixada de Ecuador en Londres, asilado polo entón presidente Rafael Correa, que argumenta que o fai por falta de garantías que preserven a vida de Assange. O actual presidente Lenín Moreno entrego a petición de Estados Unidos. As augas volven pois ao seu cauce, ao cauce donde as queren. A publicación de secretos de Estado levada a cabo por Assange foi xornalismo e liberdade de expresión, valente e osada, pero resultou intolerable. A opacidade é indispensable na democracia, decían, e hai que aterse ao que chaman a realpolitik. Así foi mencionada varias veces aqueles días. E sempre me preguntei, é de extrañar que se rematara clamando por unha democracia realmente real. A partir de entón, foron segando tantas flores. Rosa María Artal, Assange, o home que informou demasiado. Pois si, hai moitas referencias na prensa, en toda a prensa, na prensa nacional, pero tamén, sobre todo, na prensa internacional, a detención de William Assange e as consecuencias que vai ter esa detención, etcétera, etcétera. Desto seguramente volverás a falar moito nos vindeiros días e incluso meses. E comenzamos esta outra mirada, como sempre facemos, agradecéndolles a todos e a todas que nos acompañen, que estean aí, que sintonicen esta que é a súa casa. Tamén, como sempre, pois saudando a Paris Ares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas de Radio Leiros, pois xa saben que comparte tamén os micrófonos deste espacio. Hola Paris, moi bo día.
Hola, que tal?
Nada, pois moi ben, hoxe é día 12 de...
Hoxe venres, non?
12 de abril.
Bueno, non sei os teus, os meus fillos hoxe estaban felices.
Venres,
estaban encantados.
Quento sol.
Unha maravilla, hoxe estaban ledos, ¿sí? Non vexas. Home, sí. Xa están de vacacións.
Ah, amigo.
Claro, xa é o último día.
Amigo, sí, señor.
Pois teñen vacacións toda esta semana que entra, máis o luns de Pascua. Afortunados que son eles.
Sí, señor.
Ten Ros Infantes.
Ten Ros Infantes.
Nos nada, nos seguimos, sí. Xoves e Venres Santo, grazas, e para eso con auga. Como xa dixen aí atrás, que todos aqueles que botaban as más na cabeza pola seca e tal, dixen, tranquilos, que vai, que temos abril aí, e xa veredes como non nos libra ninguén da auga en Semana Santa. Zaca.
Que lle vou facer, tío? Sí, parece, que sei, xa veremos a ver, home. Nunca, a esperanza é o último que se perde.
Iso sí. É certo.
Hoxe é 12 de abril, hoxe, por certo, esta tarde preséntase Cancodrilo.
Cancodrilo, sí señor.
Preséntase Cancodrilo na fábrica en Perillo.
Un conto de Oleiros feito por un oleirense, non?
Un veciño de Oleiros, sí señor. Con él imos falar, por certo, na segunda parte do programa, hoxe, pois imos falar con autor desta obra, con Xavier, que escribiu este libro do Cancodrilo, que un home que traballa en Aspadisol, bueno, pois con el imos falar porque na presentación de Cancodrilo vai haber presentación do libro, pero vai haber contacontos, vai haber, en fin, moitas cousas. Así que logo nos lo conta Xavier na segunda parte do programa aquí en Radio Meiros. Xavier López será o noso convidado. Oye, hoxe venres 12 é San Zenón.
San Zenón.
San Zenón.
Ese sí, que señor. Un que ceaba moito. Ah, non, bueno,
Con Z.
Con Z, sí. Tiña eu esa dúbida.
San Zenón.
Pois nada, parabéns.
Parabéns para os tenóns que están de santo.
Claro que sí.
E para os que cenan ben tamén.
Tamén, tamén. Bueno, ademais, darlles o parabén porque naceron un día así, sinalado. Ti falabas antes de, do tema de Julian Assange, non? Bueno, pois vamos a comezar tamén con algo parecido. Tamén cun home que, vamos, prácticamente fixe un tremor de terra tremendo. Levantou, vamos, todos os coñecementos que había naquel entón. Os trastocou por completo. Non foi, vamos, non sentou nada ben, tampouco, polos poderes fácticos. E estivo a piques de ser queimado na, nunha larada. Estou a falar de Galileo Galilei, que un día como hoxe, no 1633, a Inquisición acusaba de herexía.
Non sentaba nada ben as cousas que decía, que queres.
E vamos, cando a Inquisición te acusaba de herexía, non era para tomar a broma.
Era para poñerse a temblar, sí.
Vamos, ibas direito, direito a larada. Tamén un día como hoxe, no 1752, en España, o rei Fernando VI, que moitos non se lembrarán, era un dos fillos de Felipe V, a segundo en descendencia borbónica, pois firmaba o decreto polo que se creaba a Real Academia de Belas Artes de San Fernando. E ollo, se inaugurou o día seguinte. Isto sí que era poderío. Firmaba o decreto e o día seguinte inauguración. Ben, tamén un día como hoxe, no 1779, firmábase o Tratado de Aranxuez, que é moi descoñecido, por desgraza, por moitos dos nosos concidadáns, polo cual, pois España interviña na Guerra de Independencia dos Estados Unidos. E grazas a esta intervención, xunto con Francia, pois recuperamos Menorca. Estaba tamén nos nosos plans recuperar Xibraltar, pero bueno, a tanto non chegou o sentente cordial.
No, a roca, e grazas, a roche...
E grazas, que Menorca tamén non la birlaran, naquel entón. Estas cousas non se coñecen moito. Bueno, pois grazas a ese tratado de Aranxuez, pois España recuperou Menorca, Estados Unidos e Independencia, e todo contentos. Tamén, un día como hoxe, no 1945, en Estados Unidos, Harry Truman convertíase en 33º presidente dos Estados Unidos. Pero foi, digamos que foi polo falecemento do titular, que era Roosevelt. Tamén un día como hoxe, no 1954, na Decca Records, Bill Haley e os seus Comets grababan Rock Around the Clock, unha das cancións máis importantes na historia do rock and roll. Eran máis vendidas tamén. Un día como hoxe, tamén no 1955, en Estados Unidos, a vacina contra a polio, desenvolvida polo doutor Jonas Salk, era declarada segura e efectiva. E foi todo un avance e un alivio para moitos cidadáns. Tamén, un día como hoxe, foi un día sinaladísimo, no 1961, porque o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizaba un voo a bordo da nave Vostok 1, convertíndose no primeiro home lanzado ao espazo. O primeiro astronauta, como se soe decir. E bueno, e isto deu lugar a montón de celebracións. A noite de Yuri, que era unha conmemoración deste primeiro viaxe tripulado no espazo, o Día Internacional dos Voceais Tripulados e o Día da Cosmonáutica. Aí é nada. Es que foi, bueno, isto foi todo un acontecemento.
Home, xa.
E a figura de Yuri Gagarin, bueno, foi un héroe absoluto. Tamén, un día como hoxe, no 1983, en California, en Los Ángeles, a película española Volver a Empezar, de José Luis Garci, conseguía por primeira vez para España o premio Óscar a mellor película en lingua non inglesa. E cando García foi a recoller o premio, nos dimos conta todos enseguida de que debimos de mellorar o noso nivel de inglés. O sea, bueno, quedou así bastante patente, ¿no? Por si acaso nos daba un premio así. Ben, tamén, e xa van no 1992, aí cerquiña de París, inaugurábase esa cousa do ratón Mickey chamada Euro Disney, que moitos así con raiva, ¿no? Anunciárono porque... parece ser que en teoría, nun primeiro momento, estaba pensado que se fixera aquí en España, pero ao final, amigo, París bien vale unha misa con máis cousas e aí quedou.
Vale unha misa e outras cousas.
E outras cousas. Ben, tamén un día como hoxe naceron persoeiros moi importantes como o pintor francés Robert Delaunay, como a nosa soprano Montserrat Caballé, como o músico Herbie Hancock, como o noso ben querido actor Alex Angulo, como o actor cubano-estadounidense Andy García, que moitos lembrarán pola terceira parte do Padriño, Tamén o bicampeón de rallies Carlos Sainz está hoxe de cumpleanos, nació un día como hoxe. E tamén foi un día, bueno, tristeiro e ás veces tráxico, porque tamén faleceron cantidade de persoeiros, como por exemplo o filósofo hispano-romano Séneca, que este home, bueno, foi tráxico porque foi condeado a suicidarse polo emperador Nerón, sí, sí, así como escoitan. Ti te vas ter que suicidar, porque estás facendo cousas que non me gustan nada. Bueno, pois así, así foi. Tamén falecía a raíña castelá Xoana a Tola, que non, ao parecer non estaba tan tola como dicían. Tamén morría Franklin Delano Roosevelt.
Estaba tola de amor, home.
Eso sempre queda moi ben, sempre queda moi ben. Sí. Pero penso que había os outros intereses sí, por aí que non, non se contaron todavía o, bueno, o que era debido. Ben, Franklin Delano Roosevelt tamén o era un dos grandes políticos estadounidenses e dos, o presidente máis longevo no cargo tamén, que bueno, tres reeleccións, que este home tivo, bueno, debido tamén á guerra, ¿no? Si non, non estaría permitido. Pois falecía, de aí que Truman pois o sucedera. Tamén un día como hoxe falecía a cantante bailarina Josephine Baker, o bombardero de Detroit Joe Louis, o grande boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson e o noso ben querido cantante de flamenco Juanito Valderrama. Que estivo en Oleiros.
Estivo en Oleiros, sí, 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 no carnaval, un carnaval en Oleiros, sí que estuve, ¿verdad? Sí, con Dolores Abril.
Sí, sí, sí. ¿Con Dolores Abril o con Charo Reina?
Con Dolores Abril.
Con Dolores Abril.
Sí, sí, estivo aquí. Vamos, recuerdo perfectamente porque
fue una fiesta, ¿no?
Un carnaval que me tocó presentar a mí, como,
ajá, como todos. ¿No?
Sí, sí, tuve la honra de presentar a Juanito Valderrama y Dolores Abril, sí.
Cantó Emigrante.
Sí, sí, cantó. Hombre,
hombre, hombre, sí, señor.
¿Cómo no? Sí,
bueno,
sí.
Y además de todo esto, además, es un día importante porque es Día Mundial da Reducción de Gastos Militares. Hay que repetirlo otra vez. Día Mundial de Reducción de Gastos Militares.
Se van a hacer caso en...
De reducción de gastos militares.
Bueno, pues,
pero bueno, en fin, hay que decirlo, ¿no? A ver si se pega algo. Pues eso, que día importante en Dosaxia, donde aconteceron, sabes, José, pues una morea de cosas.
Sí, sí, además es San Zenón.
San Zenón, que quede claro. Ahí está, que quede muy claro. Parabéns os Zenóns.
Y además que en Tosol...
Oh, ¿qué bueno, quento sol y evenres, y muchos están de vacaciones.
Oye, oxe, seguro que hay que disfrutarlo porque se presenta un día fantástico.
Sí, sí, sí.
Después igual si a cosa vaya menos, vayan a rebaixas.
Mañana no va a ser igual,
Vayan a rebaixas.
Carpe diem.
Pois sí, rayos de sol, moitos rayos de sol, ceos pouco alugrados ou despexados con, bueno, algúns bancos de neva, de néboa que hubo pola mañá en zonas do interior e incluso pola tarde pois poden aparecer tamén no interior algunha nube de evolución, pero bueno, por aquí disfrutaremos de un día auténticamente soleado, con vento frouxo de componente leste, ni siquiera o vento pois vai a ocasionarnos trastornos, brisas no litoral, por tanto, agardamos sobre todo unha tarde, porque bueno, pola mañá está un poquinho máis fresco, pero a partir do mediodía, pois, bueno, un tempo fantástico. En canto mañá, a mañá sábado xa iremos perdendo esa influencia anticiclónica, aínda pola mañá os ceos amanecerán pouco anubrados ou despexados, pero iránse anubrando canto máis ao oeste, donde xa haberá posibilidade de chuvias febles que se estenderán ao resto de Galicia pola noite. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas mañá quedan sen cambios. O domingo, pois ese vento do sur que nos vai facer que aumenten as temperaturas mínimas vai vir moi cargado de humidade e pois traenos tamén posibilidade de chubascos ou de chuvias, perdón, miúdas, que serían máis probables na metade oeste. Temperaturas mínimas que experimentan un notable ascenso, como decía, e máximas que ascenden tamén lixeiramente. Vento de componente sur que soprará con intensidade no litoral atlántico. E a semana que ven comezámola o luns marcado polo paso dunha fronte fría activa asociada a unha borrasca que nos vai deixar ceos moi cubertos con chuvias que comezarán nas primeiras horas do día polo litoral oeste e que tenden a estenderse ao longo da mañá ao resto de Galicia. Xa pola tarde, esas chuvias terán un carácter algo máis intermitente e mesmo poderían abrirse a algúns claros. E despois, o martes, a xornada será así como de transición, porque a probabilidade de precipitación baixa na xornada do martes, pero a partir do mércores aumenta.
A transición aumenta a mal,
vamos. Considerablemente, sí. Xa hai unha probabilidade de precipitacións en torno ao 80% desde o mércores ata o venres incluídos.
E non se pode facer nada.
Pois, home, aí sempre hai o levarlle ovos a non sei quen, as monxas non sei onde.
Ti tes influencia aí.
Ou, eu que sei. O das novenas, a das misas, eso é pa que chova, non? Non pa que non chova.
Ou tamén se pode pedir. Quieto parao. Non, que sou o revés, me canxi na mar.
Bueno, pois nada, é o que hai.
É o que hai.
Si, hai que roelo, como ven.
Pois hai que roelo.
O bo é que, bueno, de todos xeitos, vai a haber uns días festivos aí, vale?
Semana, sí,
xoves, o verano serán festivos. Hai xente incluso que xa desde hoxe, como ti dis,
pois
empeza xa o período de vacacións.
Certo. Dicen que non hai loita de clases. Bueno, si sí, clases. Vamos.
Sempre houve ricos e pobres, que digo saber popular, sí, señor. Bueno, imos con un repaso rápido á actualidade. A actualidade tal e como a reflexan nas súas portadas digitais os diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Comenzamos ese repaso aos diarios coruñeses pola portada digital de La Voz. Destaca que a gasolina encarecese o doble que o gasoil a un paso da Semana Santa. Hai cousas que non cambian. Cada vez que empeza un período de vacacións, sube a gasolina,
sube
os combustibles. Isto é irremediable.
Sempre.
Ten pouco que ver con que subo o baixo petróleo, nada.
Pero ademais, como era eso de que cantar máis refinerías, máis empresas, tal, o sea...
Competencia que iba a abaratar.
Competencia que iba a abaratar. Aquí dá un tufo, non? De esto dicir, no, todo aquí pactado e xa está, non? Porque sempre, antes das vacacións de Semana Santa, placa, sube a gasolina. Alguén que non lo explique, por favor.
En fin, isto que di La Voz di tamén que, bueno, sobre a carreira electoral, hoxe empezou a campaña electoral,
é certo, estamos aí de campaña,
electoral, ainda que se a diferencia é pouca con respecto a días anteriores, porque parece que se levamos de campaña moito
levaremos, porque non acaba cousa aquí.
Así son os cinco candidatos a presidente do goberno, destaca La Voz de Galicia. Entre esos cinco candidatos que a presidentes do goberno, home, candidatos serían todos, máis que cinco, si o vemos así, ¿no?
Sí, certo.
Pero bueno, pues son os que todos nos imaginamos. Bueno, Pedro Sánchez, Pablo Casado,
ni siquiera ese, candidatos serán os que salgan elixidos.
Claro.
Porque o que os parlamentarios queiran, sin ser candidatos,
Pablo Casado, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias e Abascal, que tamén o incluyen aí nesa lista. O PP crea a axencia Falcón Viaxes a escasos metros da sede do PSOE en Ferrán, destaca este diario. O chaleco acado marca a campaña do PP. Luís Villares, está claro que o problema non é noso, Podemos ten liortas en toda España. E a tía de Abascal, candidata en Ourense, moitas familias comparten negocio. A Fiscalía ordena investigar as aplicacións que avisan de controles de tráfico. Por que os galegos faltan máis ao traballo e collen baixas máis longas, e outro dos titulares. Tamén destaca que morre un home nun incendio en Bueu, que investigan a 4 empresarios por quitarlle o uniforme a un traballador moribundo para ocultar un accidente, que foi detido en Fuenxirola un menor de 16 anos acusado de matar a súa nai adoptiva, que o xurado popular declara por unanimidade culpable do asesinato ao pistoleiro de San Xoán, que foi detido un sueco en Gran Canaria acusado de matar a súa esposa, que entra na súa casa en Vigo e descubre 3 ladróns que a estaban desvalixando. Agarran polo pescozo a unha médica ensada por recriminarlle o ruidoso uso do móvil na súa consulta. E tamén destaca este diario que a Xunta ordena limpar a maleza en casi 700 aldeas para evitar incendios, e que morreu calcinado en Arteixo un home ao sairse da vía a 30 metros da súa casa. Era un veciño da localidade. Miramos agora os titulares no diario La Opinión da Coruña, París.
Pois de entrada, sí, por suposto, o máis relevante con foto e vídeo é a da campaña.
Claro.
No, agora mesmo no xornal La Opinión é a campaña, e o titular é que os candidatos dan o pistoletazo de saída á campaña máis rifada.
Mentre enseña só o de saída, algún creo que xa lle gustaría dar outros pistoletazos, ou polo menos polo que anuncian por aí.
Eso que din, eso que din. Bueno, sí. Tamén que Galicia pon deberes o novo goberno, un bo titular, porque sí. Certo é que hai moitos deberes por facer en Galicia, din algún, o AVE, traspaso da P9, bueno, etcétera, etcétera, un montón de cousas, non de deberes. Tamén hai subtitulares a isto, a pelexa polos indecisos, case a metade en Galicia, Odisea da votación por correo, a fantasma da recentralización contamina o debate político galego, son titulares referente ás eleccións xerais. Tamén hai outros titulares xa en clave local, como a que foi aprobada a xestión directa dos parques comarcais de bombeiros, que entrará en vigor o 1 de xaneiro do 2020. Tamén que unha inmobiliaria pon a venda por 3,8 millóns o Pazo de Armuño, en Bergondo, que un veciño de Armentón falece ao saírse do seu coche da estrada e comezar a arder, que os alugados do programa da empresa de vivenda pagarán menos do 20% dos seus ingresos, que o Sergas terá que facer indefinida a unha médica que fiou contratos durante 6 anos, e claro, esta médica decía, isto somente se apunta do iceberg,
sí, sí, claro.
Porque, bueno, é certo, porque, vamos, eu sei de persoal que prácticamente se vai a xubilar así, fiando un contrato con outro. Tamén que Leroy Merlin anuncia apertura en Iñás, empresa que xa fin que aquí en sí. Moleiros, en Iñás,
bueno, pechou aquí que ocupa o seu lugar Leroy Merlin.
Efectivamente, tamén que a precariedade dispara o 29% dos fogares xoves galegos con menos de 1000 euros, terrible dato. Tamén que foi desestimado o recurso de Orange no litixio iniciado pola Fiscalía.
E, por certo, este, pois, denunciouse, a Fiscalía denunciou que Orange cobraba aos seus clientes o último mes de servicio completo cando xa se deran de baixa.
Sí.
Polo que, ao mellor, fixeron só uso tan só uns días das, mm-hmm. das súas tarifas e cobraban xa o mes completo.
Sí, bueno, non penses ti que son
non somos únicos.
Non somos únicos.
É unha práctica moi común, sí.
Sí, sí. Mais que a fiscal, o Chicle, planeou en pechar a súa vítima para dispor dela a súas anchas, de outro titular, tamén detido un menor en Málaga por cargar gastos a 2 coruñeses en roupa e electrónica. Miren ben o estrato das tarxetas, non sí. vai a ser o demo. Tamén que o xulgado dicta prisión provisional por unha posible agresión sexual en Carral. Tamén titula a opinión que as provincias atlánticas aumentan a súa poboación por primeira vez en 8 anos, que a Xunta leva a deputación a xuízo por 37 euros, perde e pagará 1.500 de costas.
Costoulle 1000 e pico, sí, sí.
Pois xa, isto parece, vamos, de sopa de ganso dos irmáns Marx. Aí está o titular. Tamén que a transformación enerxética converteuse nunha oportunidade de desenvolvemento, isto di o secretario de Estado de Enerxía. E despois xa, por último, titula a opinión un adeus de pinturas e viñetas. Refírese á, bueno, última exposición de Alfonso Abelenda, que recorda a Fundación. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares en el Ideal Gallego. Por certo, hai unha boa noticia aquí, que a partir de 2020... a xestión pública dos parques de bombeiro comarcal será pública, porque o pleno do Consorcio Provincial contra Incendios deu este venres o seu visto bo inicial ao cambio de modelo na xestión dos seus parques comarcales de bombeiros. A partir de xaneiro do ano que ven será pública a xestión. Esta é unha boa noticia. O Concello suspende o contrato de limpeza tras recoñecer un defecto, titula tamén El Ideal. Tamén destaca este diario que morre calcinado un home tras saírse da vía o seu coche en Arteixo, que o Concello da Coruña anula a compra de 4 dos 6 pisos que adquiriu, que Galicia, La Rioja e Castela-La Mancha encabezan a compraventa de vivendas, un ferido nun enfrontamento entre estudantes e xóvenes de Vox, posible condena de 5 anos para Assange, titula, máxima tensión nun acto de Álvarez de Toledo en Barcelona, Feijó, a solución menos mala é que a valedora siga. Tamén destaca este diario coruñés, El Ideal Gallego, xa en área metropolitana, que Betanzos digitalizará 80.993 páxinas do arquivo municipal e do antigo Hospital de San Antonio. Que a comunidade educativa de Culleredo mobilizarase tras as vacacións de Semana Santa, e que o Leiros asegura que o bus urbano a Santa Cristina será permanente. Bueno, parece que non temos ninguna novidade que destacar dende a policía local, non?
Non, pues... non, nada, polo de agora.
Muy ben, pois pues, pechamos esta primeira parte, imos rapidamente co boletín, porque enseguida, a volta do boletín, falamos aquí con Xavier López, que nos vai falar da presentación dese conto de Cancodrilo.